Rádio Praha, zprávy.
Spojené státy chtějí víc času na rozhodnutí o protiraketové základně. Česko dá na pomoc Gaze dalších 10 milionů. Do Postoloprt přijelo asi 40 příznivců dělnické strany. U poslechu zpráv vás vítá Josef Kubečka. Spojené státy žádají od Polska více času na rozhodnutí, jak budou dále postupovat ohledně plánu na vybudování protiraketového štítu v Polsku a Česku, řekl to americký minister obrany Robert Gates na schůzce ministrů obrany NATO v Krakově. Podle něj se prezident Barack Obama nyní zabývá ekonomickou krizí a přehodnocuje vojenskou politiku v Afghánistánu a Iráku. Podle české ministryně obrany Vlasty Parkanové ale Spojené státy stále berou koncept globálního protiraketového deštníku vážně a Gates své partnery ujistil, že plány Washingtonu jsou slučitelné s plány Severoatlantické aliance. Česká republika vyčlení dalších 10 milionů korun na humanitární pomoc lidem v palestinském pásmu Gazy. Rozhodla o tom vláda, která již v lednu přes agenturu OSN na pomoc uprchlíkům na Blízkém východě věnovala Gaze 5 milionů korun. Česko se chce jako současná předsednická země Evropské unie nadále výrazně podílet na účinné humanitární pomoci. Zhruba 40 členů a příznivců dělnické strany dnes přijelo do Postoloprt na Lounsku, kde podle dřívějších vyjádření jejich představitelů chtějí kontrolovat situaci. Tvrdí, že se tam vyhrocují problémy s nepřizpůsobivými občany, zejména Romy. Vyšli od místního nádraží do města, kde chtějí stranické hlídky tzv. Ochranných sborů promluvit s občany. Na klid dohlíží policie, akce se zatím obešla bez konfliktů. Olomoucké Moravské divadlo předvedlo jako druhá česká scéna operu Joaquina Rossiniho Straka zlodějka. Operu nastudoval s olomouckým sborem hostující režisér Martin Otava. Předtím se naposledy hrála v roce 1831 v Praze. Premiéře na domovské scéně ale předcházelo turné olomouckého souboru po Německu, Švýcarsku a Francii. Poprvé tak byla Straka zlodějka v Otavově pojetí předvedena v lednu v německém Emdenu. Pražské výstaviště dnes po roce opět otevřelo brány Matějské pouti. Návštěvníci mají letos možnost vyzkoušet přes 130 atrakcí z různých evropských zemí. Novinkou 46. ročníku je strašidelný třípatrový zámek s přilehavým názvem Psycho. Součástí pouti je i den pro zdravotně postižené děti. Ze sportu? Česká reprezentantka Lenka Marušková-Hyková získala hned v první finálové disciplíně mistrovství Evropy ve sportovní střelbě v Praze bronzovou medaili. Druhá žena z olympijských her v Aténách 2004 skončila třetí ve vzduchové pistoli. Tenistu Radka Štěpánka nezastavil ve vítězném tažení po zámořských dvorcích ani druhý nasazený hráč turnaje v Memphisu Juan Martín del Potro. Český hráč zvítězil nad Argentincem 7-6 a 6-4 a od druhého titulu za sebou jej dělí už jenom dvě vítězství. Krátce o dnešním počasí v České republice. Většinou oblačno, místy občas nesněžení, teploty minus 3 až plus 1 stupeň Celsia. Po úvodních zprávách krátce o tom, co jsme dnes pro vás připravili. Nejdříve si shrneme nejdůležitější události tohoto týdne. Pak si v krajanské rubrice budeme povídat s českou učitelkou v Brazílii. V repríze rubriky České nej zavítáme do největší jeskyně v Evropě a v kalendáriu připomeneme mimo jiné pátý tzv. Bolševizační sjezd KSČ. Přeji hezký poslech. Začneme krátkým ohlédnutím za událostmi tohoto týdne. Prezident Václav Klaus ve čtvrtek na půdě Evropského parlamentu tvrdě kritizoval současnou podobu 27. Evropská unie je podle něj revolučním experimentem a institucí, která se snaží zlepšit rozhodování v Evropě tak, že ho odebírá jednotlivým státům a přesouvá do celoevropských institucí. Klausův projev přerušoval potlesk některých poslanců a bučení dalších. Část evropských zákonodárců pak v jednu chvíli dokonce na protest proti Klausově kritice opustila hlavní jednací sál.
Různé bariéry a překážky nadále přetrvávají a rozhodování na úrovni Bruselu je jistě více, než by bylo optimální. Určitě je ho tam více, než lidé žijící v jednotlivých evropských zemích požadují.
Podle místopředsedy sociální demokracie Zdeňka Škromacha by Česku takováto vystoupení mohla škodit. Slova prezidenta Klause mu proto nepřipadají na místě.
Vezmeme-li jeho výroky v minulosti, tak snaha porovnávat Evropskou unii s nedemokratickými režimy a se skupiněmi pokračuje a myslím si, že tohle srovnání svým způsobem navazuje na to jeho vnímání světa.
Poslanecká sněmovna schválila Lisabonskou smlouvu, která by měla reformovat fungování rozšířené Evropské unie a nahradit neúspěšnou euroústavu. Pro přijetí dokumentu hlasovalo 125 ze 197 přítomných poslanců. Teď bude dokument posuzovat Senát a pak by jej měl podepsat prezident. Česko bylo poslední zemí Evropské 27, kde se parlament k dokumentu ještě nevyjádřil. Premiér Mirek Topolánek po hlasování ale upozornil, že smlouva zatím nemá vyhráno.
Já jsem rád, že poslaneckou sněmovnou Lisabonská smlouva prošla, nicméně pořád platí a proto je jasné, že ta další bitva se odehraje v Senátu, že máme usnesení kongresu, které je vázáno na ratifikaci smluv se Spojenými státy americkými a samozřejmě na schválení změn jednacích řádů a stykového zákona. Takže to jsou dvě podmínky, které když budou naplněny, tak ratifikaci Lisabonské smlouvy nic nebrání.
Mezi těmi, kdo smlouvu podpořili, bylo kromě sociálních demokratů, lidovců a zelených i 33 poslanců z řad ODS. Předseda sociálních demokratů Jiří Paroubek byl s výsledkem ve sněmovně spokojený.
Bez sociální demokracie by v poslanecké sněmovně nebyla přijata tato smlouva. Jsem tomu rád, myslím, že to otvírá cestu prohloubení evropské integrace a jsem přesvědčen, že stejnou cestou půjde bez zbytečných obstrukcí také Senát.
Velkým kritikem Lisabonské smlouvy je prezident Václav Klaus. V reakci na její schválení vyjádřil naději, že Senát se k dokumentu postaví odpovědněji. Kabinet Mirka Topolánka v pondělí schválil balíček protikrizových opatření. Ten mimo jiné počítá se slevou na sociálním pojištění pro zaměstnavatele, zrychlením odpisů nebo osvobozením malých firem a podnikatelů od placení záloh daně z příjmu. Návrhy vycházejí z doporučení Národní ekonomické rady vlády. Podle vlády je hlavním úkolem protikrizového plánu udržení stability veřejných financí a zmírnění růstu nezaměstnanosti. Jak potvrdil člen rady Jiří Rusnok, plán počítá například se snížením sociálního pojištění.
To je v podstatě exekutivní opatření, které už pan ministr financí v daňové správě prosadil. To spočívá v tom, že pokud požádá poplatník o snížení záloh na daní vzhledem k tomu, že jeho letošní příjmy jsou úplně jiné, než byly v loňském roce, podle kterého se ty zálohy stanovovaly, tak daňová správa prakticky ve všech případech takovýmto žádostem vyhoví.
Podle opozičních sociální demokracie je vládní protikrizový plán nedostatečný, opožděný a špatně zaměřený. Některé body z vládního balíku jsou ale podle předsedy ČSSD Jiřího Paroubka stejné jako ty, které navrhují sociální demokraté.
My samozřejmě o těch věcech, které nejsou v rozporu s tím naším protikrizovým programem, můžeme s vládou jednat, ale zcela nepochybně nemůžeme souhlasit s nějakým snížením prostředků na sociální pojištění, protože to v podstatě znamená projídání důchodu a snižováním finančních možností, pokud jde o aktivní politiku zaměstnanosti.
První skupina cizinců, kteří v důsledku ekonomické krize přišli v Česku o práci, ve čtvrtek odletěla zpět do své vlasti. Šlo o 16 lidí mongolské národnosti, kteří využili pomoc českého státu. Propuštění cizinci mohou žádat v rámci projektu dobrovolných návratů o bezplatnou letenku do své vlasti a příspěvek do začátku 500 eur. První fáze bude trvat 8 měsíců a bude jí moci využít 2000 cizinců. Vláda počítá s náklady ve výši téměř 61 milionů korun. Potvrdil to šéf rezortu vnitra Ivan Langer.
Podle našeho přesvědčení jsou to dobře investované peníze, protože neřešený problém by sebou nesl vyšší náklady, a to jak finanční, tak také ale zhoršení bezpečnostní situace, zapojení do páchání trestné činnosti a podobně.
Rektor Českého vysokého učení technického Václav Havlíček v úterý udělil medaile 5 studentským vůdcům, kteří v roce 1948 vedli průvod z Karlova náměstí na Pražský hrad. Protestovali tak proti násilnému převzetí moci komunistickou stranou, připomněla kancléřka ČVUT Eva Šmídová.
kteří po průvodu byli vyloučeni ze studia, byli perzekováni, bylo jim ukončeno studium na všech vysokých školách v České republice a většinou vykonávali jenom podřadné zaměstnání po celý svůj život.
České krajany najdeme i v jihoamerické Brazílii. Jde často o potomky Baťováků, kteří zde spolu s Janem Antonínem Baťou zakládali nová města. V jednom z nich, v Batajpoře, 3 roky působila jako česká učitelka Aneška Santos Veselá a poznala i málo známou komunitu českých Němců, kteří do Brazílie odešli už v 19. století z Liberecka. Více uslyšíte v rubrice Češi v zahraničí, kterou připravuje Milena Štráfeldová.
Na první pohled bylo jasné, že Aneška Santos Veselá se rozhodně neřídí heslem Sedávej panenko v koutě, budeš-li hodná, najdou tě. Na rozhovor do studia Rádia Praha přišla energická mladá žena, pro kterou cesta za krajany na druhý konec světa vypadala stejně samozřejmě jako výlet do Kolína. V Brazílii ostatně nebyla poprvé. Nejprve se tam vydala ještě jako studentka.
Už je to 11 let, já jsem dělala 2 roky v podstatě dobrovolnou práci s dětma z chudých rodin v Brazílii a tak jsem přemýšlela o tom, jak bych se tam mohla eventuálně nějak vrátit. Sama jsem studovala antropologii na Fakultě humanitních studií v Praze, takže jsem přemýšlela, že bych se tam mohla vrátit nějakou formou studia.
Nakonec to ale dopadlo tak, že místo vlastního studia začala učit jiné, češtinu.
Čirou náhodou jsem našla na webu odkaz na Dům zahraničních služeb, na konkurs, tak jsem se do něho přihlásila.
Dům zahraničních služeb v současné době vysílá do světa kolem tuctu českých učitelů, působí v českých krajanských komunitách v Chorvatsku, v Rumunsku, na Ukrajině, ale třeba také v Argentíně. Učitelé sem přijíždějí na pozvání místních krajanských sdružení a zdaleka nevyučují jen jazyk. Připravují i řadu dalších akcí, od promítání filmů přes pečení vánoček až po sportovní turnaje. Na jejich kurzy chodí jak malé děti, tak i 80-letí seniori. Aneška Santos Veselá působila v Brazílii hned na 2 místech.
Jedna komunita je vlastně ve městě Batajpora. To je skutečně teda městečko, které bylo založeno Janem Antonínem Baťou v 53. roce. S ním tam samozřejmě při tom zakládání fungovalo mnohem víc tehdy československých občanů.
Nedaleko Batajpory, tedy Baťovy dobré vody, dodnes žije Baťova vnučka paní Dolores Baťa Arambašič, která řadu let usilovala o očištění Baťova jména.
Batajpora je městečko, kde žije asi 10 000 obyvatel, ale k tomu se počítají všechny přilehlé statky a všichni bezzemci, kteří táboří zrovna v katastrálním území toho městečka. V současné době tam žijí potomci 3 takových pánů, protože to vlastně bylo všechno muži a ženili se teda s Brazilkama, takže ta komunita je opravdu miniaturní.
Jedním z nejbližších Baťových spolupracovníků, kteří se podíleli na vzniku Batajpory, byl její pozdější starosta Jindřich Trachta.
Pan Jindřich Trachta se vlastně stal vedoucím kolonizačního jádra Batajpora. Trachtovi to je veliká rodina, protože pan Jindřich Trachta měl 4 děti, všichni založili rodiny a všichni mají děti. A navíc společně se svou manželkou paní Marinou, to je tady Brazilka, vychovali a starali se o nejméně 50 dalších dětí. Takže z nich někteří jsou tomu čiství tak trošku taky nakloněni.
Trachtova rodina v Batajpoře dosud žije.
V domě, ve kterém bydlí a který se vlastně stavěl tehdy jako centrum té kolonizace, tam se otevřeli malé muzeum z pozůstalosti pana Jindřicha Trachty. Je tam spousta fotografií, mají tam 23 kompletních a vlastně originálních krojů z různých oblastí vlastně Čech a Moravy, které darovala muzeu paní Ludmila Baťová, dcera pana Bati. A mají tam spoustu map a různých dokladů právě z té kolonizace. Spolupracují s některými univerzitami, takže už o muzeu a vlastně o kolonizaci Batajpora vzniklo několik diplomových prací. Taky do Batajpora zásluhou paní Baťové a pana Evandra Trachty jezdí od roku 2005 učitel českého jazyka.
Anežka Santos Veselá přitom nebyla první českou učitelkou v Batajpoře. Jako první se sem vypravila Markéta Pilátová, která o českých krajanech v Brazílii pak napsala knihu Žluté oči vedou domů. A jak se výuka dařila Anežce?
V prvním roce jsem měla 12 žáků, v dalším roce jsem měla 8 žáků. Ty 2 roky to byly vlastně spíš dospělí lidé a spíš právě potomci. Akorát, že oni na tom přece jenom nemají moc čas, hrozně rádi by se učili, ale taky ty hlavičky už moc neslouží. Navíc v Batajpora je městečko relativně chudé, takže lidi, aby mohli dobře žít, se musí hodně otáčet, aby tu situaci celou ustály. No a letos, respektive v roce 2008, jsem najednou měla 37 studentů a většina z nich byly děti mezi 11 a 15 lety. To bylo najednou úplný objev.
Právě pro 7 studentek češtiny z Batajpory teď Anežka Santos Veselá spolu s pražským skautským oddílem Lumturo připravuje prázdninovou cestu do Česka.
Měli by přijet na 3-týdenní skautský tábor, ten proběhne, jak je ve skautském oddíle zvykem, holčičky odjedou do jižních Čech. Tady od toho si slibujeme, že se holky hodně zapojí do programu, že se navážou přátelské vztahy. Takhle ale holky nepoznají tu Českou republiku. Takže jsme k tomu vymysleli, že s organizem ještě pro ně týdenní pobyt, poznávací, budou asi 2 dny v Praze, 2 dny v Brně a pojedou se podívat samozřejmě do Zlína, aby právě poznali, odkud pan Jan Antonín Baťa pochází, kde jsou vlastně kořeny toho jejich města.
Cesta brazilských děvčat do Česka je ale ohrožená. Anežka Santos Veselá pro ně nakonec nezískala přislíbený grant ministerstva zahraničí. Dotaci naštěstí získal samotný skautský oddíl, který je přijme. A podle Anežky se i samotné dívky pokoušejí v Batajpoře vydělat peníze na cestu.
Ty holky, které se vlastně budou účastnit toho projektu, se hrozně snaží. Vlastně začaly péct pici, prodávají dům od domu, pekly české cukroví, teďka budou pořádat českou večeři. Takhle pomalinku získávají drobný obnos na to, aby každá měla nějaké kapesné nebo aby si mohli zaplatit pás. Výjezd z Brazílie pro nezletilé je mnohem komplikovanější než výjezd Čech, protože musí mít soudní povolení.
Batajpora ale nebyla jediné místo, kde Anežka Santos Veselá češtinu učila.
Druhé působiště v Nové Petropolis je vlastně docela zajímavé, protože se tam nejedná o potomky Čechů, ale o potomky českých Němců. Jsou to ale čeští Němci, kteří vycestovali z tehdy Rakouska-Uherska v 19. století. Když se mluví o Němcích v Latinské Americe, mnoho lidí se domnívá, že jsou to váleční zločinci. Ale to v případě Nové Petropolis vůbec není pravda, protože odjížděli mezi lety 1873 až 1892.
Většina rodin českých Němců, kteří tehdy zamířili za živobytím do Brazílie, pocházela z Liberecka.
Jim se zachovaly doklady. Jsou to doklady z Rakouska-Uherska, kde stojí Böhmen. A oni vědí, že Böhmen je dneska Česká republika. Když se nezachovaly doklady, zachovaly se náhrobky. Jim to vlastně ty děti nechali napsat na hrob. Dost často se dochovalo v němčině teda město nebo vesnice, ze které jsou.
I oni se dnes chtějí naučit česky a nejen to. Jejich folklorní soubor už navštívil Českou republiku a na výměnu v Nové Petropolis vystupoval jablonecký soubor Nisanka a měl by tam zamířit i další, tentokrát pěvecký soubor z Jablonce. Nová Petropolis totiž s Jabloncem uzavřela partnerskou smlouvu, vůbec první mezi Brazílií a Českem.
Posloucháte Rádio Praha.
Teplické skály mají největší jeskyně v Evropě. Složitý pískovcový labirint objevili speleologové před 3 lety a dostali jméno po bohu moří Poseidonovi. Jak Zdeňce Kuchyňové řekl Petr Kuna ze správy chráněné krajinné oblasti Broumovsko, délka jeskyního labirintu dosahuje 27 kilometrů.
To je vlastně jakoby součet všech chodbiček v různých patrech v celém tom prostoru.
Kdy se řekne největší jeskyně v Evropě, většina turistů si asi představí takové ty rozlehlé domy, skrápníky a tady to asi není pravda. Jak vlastně ty jeskyně vypadají?
Skutečně nejedná se o klasický krás takovými těmi jeskyněmi s krápníky, s domy propojenými chodbami, ale jedná se vlastně o systém puklinových a závalových jeskyní, které jsou poměrně malé. Spíš bych to připodobnil takovým úzkým soutěskám, kde se sotva speleolog proplazí nebo proleze a projde. Často mývají podobu takových skalních rozsedlin, kdy vlastně při spodním okraji ta šířka může dosahovat někde okolo 1, maximálně 2 metrů a postupně se zužuje směrem nahoru až vlastně na nějakou šířku třeba 0,5 metru, až je to tam nahoře zavalené třeba nějakým balvany, stromy a podobně.
Tak to vypadá, že to asi pro turisty nebude.
Je to skutečně tak, je to spíš vědecká raritka, novou turistickou atrakcí to rozhodně nemůže být, protože aby se to třeba zpřístupnilo, tak by se vlastně v tom terénu museli vysekat velké chodby a vlastně ten jeskynní systém by se komplet zničil. A on ten terén je hodně podobný všude. Takových drobných pseudokrasových jeskyní se na území Národní přírodní rezervace a Držbašsko-Teplické skály, která zaujímá plochu 17 km2, najde spousta. Ten Poseidon je zajímavý a skutečně unikátní v tom, že se odborníkům podařilo najít propojení a v celku to nasčítalo těch 27 kilometrů, což je skutečně číslo, které zarazilo i nás.
Objevili tam speleologové něco, co třeba v jeskyni nečekali, ať už to byly nějaké rostliny, zvířata?
Většina té biologické výplně byla vlastně již dříve nalezena v těch jeskyních, o kterých jsme věděli až doposud. Je to jednak výplň tvořená takzvanými kořenovými stalagmity, což jsou útvary, které se vyskytují poměrně vzácně. To jsou takové útvary, které se vytvářejí v místě skapu dešťové vody na kořen, kdy ten kořen najednou začne proti tomu skapu vypouštět nebo z něj začínají vyrůstat drobné kořínky, do kterého zapadají drobná zrnička písku a jsou dále i prorostla houbovými vlákny, až se vytváří taková zajímavá kořenová forma. Je to spíše vědecká senzace. Potom je to samozřejmě výskyt různých drobných bezobratlých živočichů a takovou tou, řekněme, lahůdkou je samozřejmě výskyt druhů, které jsou typické pro severské oblasti, pro arktickou tundru, tedy o druhy, které se zde vlastně zachovaly od doby ledové. A oni si prostě našli to svoje místo, kde mohou přežít a nevytlačí je konkurence. Jedná se o drobné pavoučky nebo prostoče, kteří mají většinou jenom latinské názvy, takže určitě návštěvníky neoslní, ale z hlediska vědeckého je to skutečně velmi zajímavá záležitost.
V dnešním kalendáriu Petr Gabal připomene dvě významné osobnosti české vědy. V prvním případě botanika, v tom druhém lékaře, ale také humanistu a mecenáše. Řeč bude i o tom, jak se před 80 lety zradikalizovala komunistická strana Československa.
Jméno Karel Bořivoj Pressl dnes pravděpodobně málo komu něco říká. V 19. století ale patřil mezi nejvýznamnější české botaniky. Již v raném věku se svým bratrem Janem Svatoplukem Presslem vyhotovil první systematické zpracování české květeny Flora Čechika. Od svých 28 let byl kustodem zoologických a botanických sbírek Vlasteneckého, dnes Národního muzea v Praze. Sám určil a pojmenoval řadu nových rostlin, četné druhy určené jinými botaniky zase nesou k Presslově poctě jeho jméno. A jeho odborným pojednáním se připisuje trvalá vědecká hodnota i 215 let po jeho narození. Jméno lékaře, humanisty a mecenáše Rudolfa Jedličky zůstalo živé díky založení prvního českého ústavu pro tělesně postižené děti, který v Praze na Vyšehradě funguje už 96 let a dnes nese jeho jméno. Asi už méně se ví, že dnešní ústav pro péči o matku a dítě v nedalekém Podolí vznikl o rok později jako moderní nemocniční komplex také díky lvímu podílu profesora Jedličky. Zasloužil se o rozvoj břišní a kostní chirurgie. Měl pověst mistrného a progresivního operatéra, proslul jako diagnostik. Už 14 měsíců po objevu rentgenových paprsků prosadil první operaci prováděnou na základě diagnostiky rentgenem. Od jeho narození v pátek uplynulo 140 let. Před 80 lety, 18. února 1929, byl zahájen 5. sjezd komunistické strany Československa. Zvítězila v ní radikální levice a prosadila prosovětský bolševizační směr Klementa Gottwalda. Do té doby 140 tisícovou členskou základnu strany to zdecimovalo na pouhých 20 tisíc, ale těch nejodhodlanějších připravovat fatální důsledky pro celou společnost, říká o důsledcích 5. sjezdu KSČ historik Vladimír Březina z Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd.
Znamená vlastně převrácení podoby té strany, což samozřejmě potom mělo důsledky i na to, jak se ta strana chovala v následujícím období do toho převzetí moci v roce 1948. Dosavadní koncepce, která se snažila o to, aby ta strana jakoby více se podílela na tom politickém životě předválečného Československa, byla tedy poražena a nastoupila ta Gottwaldova linie, úderná strana, slova sekta revolucionářů, kterým nejde o to, aby se nějak podíleli na stávajícím politickém systému, ale naopak, aby ho co nejdříve jakýmkoliv možným způsobem srazili a nastolili režim, který panoval tehdejším Sovětském svazu. Díky tomu to směřování převzetí moci, které potom vyvrcholilo v únoru 1948, bylo daleko přímější, než by pravděpodobně se ta strana chovala pod tím vedením stávajícím.
Dámy sice mnohdy věk tají, to však neplatí o jedné z nejznámějších Češek ve světě. V pátek oslavila 60. Ivana Trumpová. Už jako Žačka Zelníčková se tato zlínská rodačka dopracovala do československé lyžařské reprezentace. Po odchodu do Kanady uspěla jako modelka. Na cestě k úspěchu provázela pozdějšího miliardáře Donalda Trumpa a jmění, které jí připadlo po rozvodu, nadále úspěšně znásobuje. A malá nehistorická vzpomínka na závěr patří zpěvačce Lence Filipové, které bylo před týdnem 55.
A to je už od nás pro dnešek vše. Od mikrofonu se s vámi loučí Josef Kubečka.
Lásku si odpřísáhli pod mostním obloukem a dá to pak společně táhli svým životem. Lásku si odpřísáhli.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0800 hours UTC on 7345 and 9860 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, at 1800 hours on 5930 kHz, and at 2100 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1130 hours UTC on 11640 kHz. In Central Europe, you can tune in at 1330 hours UTC at 9850 kHz, and every Friday and Saturday on DRM. Listeners in West Africa can listen at 1000 hours UTC on 21745 kHz and at 1700 hours on 15710 kHz and at 2230 hours on 9435 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours UTC on 15710 kHz or at 2230 on 9435 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1130 hours UTC on 17545 kHz and at 0430 hours on 9855 kHz. In the Middle East, listen at 1130 UTC on 17545 kHz. In Asia, tune in at 1800 hours UTC on 9400 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 1000 hours UTC on 15710 kHz, at 1400 hours on 11600 kHz, and at 2100 hours on 9430 kHz. In Southwest Asia, listen at 0430 hours UTC on 9855 kHz. In East Asia, listen at 2100 hours UTC on 9430 kHz. Listeners in Australia can tune in at 1800 hours UTC on 9400 kHz and at 2100 hours on